สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณพลาดโอกาสการลงทุนครับ30เมษายนนะครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บโยตติทันติพะโลและพี่เจษฎาสุขทิศครับสวัสดีครับพี่เจษครับ
สวัสดีครับคุณปั๊บ
ครับก็วันนี้วันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีความสำคัญด้วยเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐครับจะเริ่มต้นประชุมนโยบายการเงินกันในวันนี้ถึงแม้ตลาดจะคาดการณ์นะครับว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินก็น่าจะคงอยู่ในระดับสูงต่อไปแต่สิ่งที่เราจะต้องเฝ้ารอดูก็คือการส่งสัญญาณนะครับเรื่องของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยว่าการลดดอกเบี้ยจะสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงไหนนะครับท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงมีเงินเฟ้อสูงแต่ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณชะลอลงมาแล้วนะครับตัวเลขผลประกอบการยังคงเติบโตได้ดีอยู่เราก็เห็นว่าหุ้นสหรัฐนะครับยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีหุ้นของ Tesla ที่ปรับตัวขึ้นไปอีกแล้วนะครับขึ้นไปกว่า 15% ช่วงนี้ Tesla จะกลับมาแล้วหรือเปล่าหลังจากที่มีข่าวว่าคุณอีลอนมัสก์ไปเดินทางเยือนจีนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงมีข่าวดีนะครับว่าเรื่องของการขับขี่ระบบ Full Self Driving หรือว่าขับขี่รถยนต์อัตโนมัติของ Tesla เนี่ยอาจจะได้รับการอนุมัติแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีของคนที่มีหุ้น Tesla อยู่รวมไปถึงนะครับวันนี้พาไปติดตามข่าวสำคัญเลยก็คือเรื่องของเงินเยนครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการไปเนื่องจากเป็นวันหยุดนะครับจะกลับมาเปิดแล้วจะเป็นอย่างไรเงินเยนที่ลงไปทดสอบ160เยนต่อดอลลาร์พอเข้าไปแตะได้ไม่กี่นาทีเนี่ยก็มีแรงกลับดีดตัวแข็งค่าขึ้นมาหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่านี่อาจจะเป็นการเข้ามาแทรกแซงตลาดการเงินนะครับแทรกแซงค่าเงินของญี่ปุ่นหรือเปล่าเรื่องนี้เราจะมาวิเคราะห์กันหน่อยแล้วก็มีใครออกมาพูดอะไรมีใครมองประเด็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับก็จะมาดูกันนะครับก็เช้านี้ญี่ปุ่นกำลังจะเปิดแล้วนะครับน่าจะเป็นปัจจัยเรื่องที่สำคัญมากต่อบรรยากาศการทุนในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยครับพี่เจษ
ครับก็ถือว่าเป็นการปิดเดือนเมษายนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณปั๊บตั้งแต่ประเด็นของการแทรกแซงค่าเงินนะซึ่งตามความเข้าใจของผมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีการแทรกแซงค่าเงินอาจจะมีบางประเทศหรือมีบางข่าวอาจจะบอกว่ามีบ้านเราด้วยนะที่เข้าไปแทรกแซงค่าเงินที่อ่อนค่ามากเกินความจำเป็นในช่วงนี้อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่น่าจับตามองเมื่อสักครู่คุณปั๊บพูดถึงเคสของเทสลานะครับเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่เทสลากำลังทำเนี่ยกำลังเริ่มที่จะไพวอตตัวเองหรือปรับเปลี่ยนตัวเองสู่การเป็นซอฟต์แวร์คอมพานีกำลังไปลุยเรื่องรถที่ขับอัตโนมัติโรโบแท็กซี่เหมือนจะยอมแพ้หรือเปล่าบนสงครามการขายรถที่เป็นฮาร์ดแวร์แต่กำลังจะไปลุยที่เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งตลาดก็ตอบรับโดยดีนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการประชุมเฟดที่เราจะรู้ผลกันหวังหลังวันหยุดวันแรงงานเนี่ยนะครับเช้าวันพฤหัสเนี่ยรายงานกับทางคุณแบงค์เนาะเราจะทราบถ้อยแถลงของเจอโรมพาวเวลซึ่งตรงนั้นเองนะครับถ้าเจอโรมพาวเวลออกมาพูดชัดนะครับว่าไม่มีนะเรื่องขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ตลาดบางคนมีแอบกลัวนะครับเริ่มพูดว่าหรือจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าไม่มีผมรอฟังคำนั้นนะครับว่าไม่มีนะเรื่องที่จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ถ้าตลาดมั่นใจมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นนะ S&P 500ที่มันเพิ่งปรับฐานในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยน่าจะกลับมาสดใสเพราะว่าฤดูการ earning ที่ประกาศมาโซฟานะครับจนถึงตอนนี้นะค่อนข้างออกมาแข็งแกร่งมากๆเลยในแง่ของงบ earning ที่ประกาศออกมาครับ
ได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ๋อมีเรื่องนึงในช่วงท้ายนะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นปัจจัยในบ้านเราด้วยครับตัวเลขส่งออกของไทยเดือนมีนาคมเนี่ยติดลบนะครับ 10.9% เลยฮะถือว่าลบเยอะนะครับแล้วก็เป็นการตัวลงมาติดลบในรอบ8เดือนด้วยนะครับจะเกิดเหตุจากอะไรมีความน่ากังวลแค่ไหนแล้วหุ้นไทยนะครับจะไปต่อได้หรือเปล่าวันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับแต่เริ่มต้นครับไปดูบรรยากาศการทุนในค่ำคืนที่ผ่านมาของสหรัฐอเมริกาก่อนดัชนีดาวโจนส์ครับปรับตัวบวกขึ้นมา 0.38% S&P 500บวกขึ้นมา 0.3 นะครับ Nasdaq บวกขึ้นมา 0.3 เช่นกันหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก Russell Small Cap 2,000 บวกขึ้นมา 0.6 VIX Index นะครับก็ปรับตัวลงมาครับตอนนี้มาอยู่ที่ระดับ 14.67 แล้วครับปัจจัยสำคัญที่นักทุนจับตานะครับก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่เริ่มต้นการประชุมตั้งแต่วันนี้นะครับ30เมษายนแล้วก็จะไปประกาศผล วันที่1พฤษภาคมซึ่งถ้าตามเวลาประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้ามืดนะครับของวันที่2เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้หยุดไปก็ไม่เป็นไรนะครับเปิดนาวันพฤหัสเราจะมารายงานผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐให้ทราบกันเลยทันทีนะครับนอกจากนี้ตลาดยังคงเฝ้ารอตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญด้วยนะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานที่จะประกาศกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าบรรยากาศการลงทุนนะครับดัชนีสำคัญต่างๆก็ยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาถ้าเยทูเดตยังบวกขึ้นมาได้อยู่นะครับแม้ว่าในเดือนเมษายนอาจจะเห็นการปรับตัวเป็นการย่อตัวลงมาบ้างแต่ตอนนี้ผลประกอบการ earnings ที่เข้ามาหนุนนำก็ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นนะครับเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นไปได้นะครับเรามาดูกันนะครับกับหุ้นที่เมื่อวานนี้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยหุ้นของ Tesla อย่างที่เห็นบนหน้าจอนะครับก็คือบวกขึ้นไปถึง 15% เลยครับ Apple นะครับบวกขึ้นไป 2.48% แล้วก็สัปดาห์นี้นะครับยังคงเป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกานะครับเขาจะประกาศงบกันวันนี้เนี่ยเราจะเห็นงบนะครับของบริษัทไม่ว่าจะเป็น Pfizer นะครับมี Mastercardแต่ก็ไม่ได้เป็นบริษัทที่ตลาดลุ้นนะครับเท่าวันพฤหัสบดีครับที่จะมีการประกาศผลประกอบการของ Apple ครับกับ Coinbase ด้วยนะฮะ Apple เนี่ยประกาศงบกันวันพฤหัสก็จะทราบผลนะครับตามเวลาประเทศไทยในช่วงเช้ามืดวันจันทร์วันศุกร์นะครับซึ่งเดี๋ยววันศุกร์เราก็จะมารายงานผลประกอบการของ Apple กันให้คุณผู้ชมทราบด้วยนะครับ Apple ถือว่าเป็นหุ้น1ตัวนะครับที่ตลาดเฝ้ารอว่าจะเห็นการกลับมาหรือเปล่าหลังจากที่ในปีนี้ราคามีการปรับตัวลดลงไปนะครับไปดูต่อที่ตลาดหุ้นของยุโรปบ้างครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปนะครับซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆครับดัชนี DAX ของเยอรมนีครับติดลบไป 0.16% ฟูซี่100อังกฤษบวกขึ้นมา 0.09% ส่วน CAC 40ของฝรั่งเศสย่อลงไป 0.29% ดัชนียูโรซอก50นะครับติดลบไป 0.48% ครับตลาดก็เฝ้ารอนะครับตัวเลข2ปัจจัยก็คือ1ครับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐว่าจะตัดสินใจอย่างไรแล้วก็2นะครับก็คือการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยครับเมื่อวานนี้มีหุ้น1ตัวในยุโรปนะครับที่ปรับตัวน่าสนใจคือหุ้นของ Philips ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติดัชครับเมื่อวานนี้เนี่ยเขาราคาปรับตัวลงไปประมาณ 29% ครับหลังจากที่มีข่าวนะครับว่า Philips เนี่ยขออภัยครับปรับตัวขึ้นไป 29% นะครับไม่ได้ปรับตัวลดลงไปนะครับสาเหตุก็มาจากมีข่าวนะครับว่าตอนนี้ฟิลิปเนี่ยมีการเจรจานะครับเรื่องของเคสที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนสินค้าก็ทำให้ฟิลิปนะครับไม่ต้องเสียค่าปรับไม่ต้องเสียค่าชดเชยทำให้ราคาหุ้นเมื่อวานนี้ก็ถือว่าตอบรับนะครับราคาปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวก็ถือว่าเป็นหนึ่งหุ้นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวชวนพี่เจษเปิดดูราคาหุ้นฟิลิปกันอย่างไวๆสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูภาพรวมตลาดกันต่อฟิลิปนะครับตัวย่อคือ PHIA ครับพี่เจษเดี๋ยวชวนไปดูหน่อยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยราคาเขาหลังจากที่ทราบผลการตัดสินของศาลนะครับไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยจากกรณีพิพาทที่มีอยู่ก็ทำให้ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไปยังไงเดี๋ยวชวนไปดูภาพพี่เจษเปลี่ยนเป็นหน้าภาพชาร์ตด้วยนะครับครับเปิดเสียงใน YouTube นะครับ
ราคาของฟิลิปเนี่ยนะครับหลังจากมีข่าวดีเรื่องนี้นะครับก็ดีดแทบจะเรียกว่าทำซีลิ่งเลยนะครับเป็นแบบประมาณจาก20ไป25เนี่ยขึ้นไปพีคที่28ก็คือไปแตะที่ประมาณ 30% แล้วก็ปิดตลาดบวกไปประมาณถึง 25% เลยครับ
ครับเป็นหุ้นฟิลิปนะครับที่ซื้อขายกันในยุโรปนะครับไปดูต่อที่หุ้นเอเชียครับก็อย่างที่เราเฝ้ารอกันนะครับวันนี้เปิดมาแล้วครับหลังจากที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นหยุดไปเมื่อวานนี้เปิดมาก็บวกนะครับบวกขึ้นมา 1.3% วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเฝ้ารอนะครับว่าจะมีนโยบายผู้กำหนดนโยบายหรือว่ามีใครออกมาพูดบ้างเรื่องค่าเงินเยนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันหยุดของญี่ปุ่นครับทางผู้สื่อข่าวก็พยายามจะไปถามนะครับว่าทางญี่ปุ่นได้เข้ามาแทรกแซงตลาดการเงินหรือยังทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นวันทำการของญี่ปุ่นแล้วเราน่าจะเห็นการออกมารายงานนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและการที่เงินเยนอยู่ดีๆแข็งค่าจาก160 เยนมาอยู่ที่155 เยนต่อดอลลาร์เนี่ยทางการญี่ปุ่นได้เข้าไปทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็วันนี้เปิดมาครับนิกเกอิ225บวกขึ้นมา 1.29% ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับวันนี้ดัชนี ASX ของออสเตรเลียบวกขึ้นมา 0.17% ส่วนนิวซีแลนด์บวกขึ้นมา 0.04% นะครับไปดูต่อที่หุ้นจีนบ้างครับหุ้นจีนช่วงนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเมื่อวานนี้ก็บวกนะครับเซินเจิ้นนี่บวกไปถึง 2% ชนะ A50 บวกขึ้นมา 0.6 หางเซ็งเมื่อวานนี้ก็บวกไป 0.5 นะครับมีแรงหนุนเข้ามาทั้งเรื่องของโมเมนตัมนะครับกระแส ผลประกอบการที่ค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็การเข้าไปสนับสนุนนะครับของรัฐบาลด้วยที่ทำให้ตอนนี้ความมั่นใจเริ่มฟื้นคืนกลับขึ้นมาแล้วนะครับส่วนหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างระมัดระวังเซ็นดีเอ็กซ์บวกขึ้นมา2จุดนะครับ 0.15% มาปิดที่ระดับ 1,361 จุดเกาหลีใต้วันนี้เปิดมาก็บวกนะครับบวกขึ้นมา 0.5 แล้วก็อินเดียนะครับช่วงนี้สดใสครับ Nifty 50บวกขึ้นไปต่อ 1% Sensex บวกขึ้นมา 1.2% แล้วก็เวียดนามนะครับเวียดนามก็ยังหยุดไปตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงบ้างครับจากราคาหุ้นแล้วนะครับไปดูต่อที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับไล่ให้จบไปทีเดียวเลยนะฮะก็ราคาทองคำครับล่าสุดราคาทองคำในเช้านี้ซื้อขายกันอยู่ที่2,334 ดอลลาร์ต่อทรีออนซ์ครับราคาทองคำช่วงนี้เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมานะครับหลังจากที่ในค่ำคืนที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์ก็มีการอ่อนค่าไปเล็กน้อยนะครับก็เฝ้ารอครับเรื่องการประชุมเฟดว่าจะส่งผลต่อดอลลาร์แล้วก็ถ้าเกิดดอลลาร์มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนว่าทองคำก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับไปดูราคาทองคำในบ้านเราบ้างครับผ่านเว็บไซต์นะครับ finomina.com/go นะฮะราคาทองคำช่วงนี้เนี่ยก็เห็นทิศทางการซื้อขายนะครับทองคำแท่งบ้านเราราคาปิดไปเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำจากสมาคมค้าทองครับ 96.5 อยู่ที่ 41,000 บาทต่อ1บาททองคำช่วงนี้นะครับราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลงไปเงินบาทก็เริ่มกลับมาแข็งค่าบ้างเล็กน้อยนะครับทำให้ราคาทองคำแท่งที่ซื้อขายกันที่ร้านทองก็ปรับตัวลงมาด้วยนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันนะครับกับราคาน้ำมันครับล่าสุดราคาน้ำดิบในตลาดโลกเช้านี้ WTI นะครับอยู่ที่82ดอลลาร์ส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับอยู่ที่87ดอลลาร์ครับราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงมามากกว่า 1% เลยนะครับหลังจากที่มีข่าวคุณแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเดินทางไปตะวันออกกลางเพื่อเจรจานะครับหาความร่วมมือในการยุติหยุดยิงในฉนวนกาซานะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งถ้าหากว่าในตะวันออกกลางเนี่ยสถานการณ์คลี่คลายนะครับความขัดแย้งลดลงไปการผลิตน้ำมันก็น่าจะกลับมาเดินหน้าเต็มกำลังการผลิตต่อไปได้ถ้าหากว่าน้ำมันผลิตเพิ่มมากขึ้นซัพพลายเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ก็จะไม่ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาช่วงนี้นะครับราคาน้ำมันก็เลยปรับตัวลงมาอย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปภาพรวมนะครับของสินทรัพย์ต่างๆตั้งแต่หุ้นนะครับค่าเงินทองคำน้ำมันนะครับแล้วก็อัปเดตกันอีกนิดนึงกับผลตอบแทนของบอนด์ยิลด์นะครับล่าสุดเช้านี้บอนด์ยิลด์นะครับสหรัฐอายุ10ปีให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 4.6% นะครับก็ยังคงลุ้นนะครับเรื่องการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐส่วนบอนด์ยิลด์2ปีนะครับตอนนี้ก็ลงมาต่ำกว่า 5% แล้วเช้านี้อยู่ที่ระดับ 4.97% ครับพี่เจษ
ครับโอ้ไปเราค่อยไปดูกันอย่างแรกนะครับอยากจะพากลับไปดูตรง earning release plan ที่กำลังจะประกาศกันนะครับวันนี้เนาะวันอังคารนะครับafter close เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยมีนัยสำคัญมากทีเดียวเลยนะครับคุณปั๊บเราจะมีลิลลี่นะครับที่ประกาศกันก่อนตลาดเปิดนะซึ่งตอนนี้ลิลลี่หรือผู้ผลิตยาโดยเฉพาะยาเบาหวานอย่างอินซูลินเนี่ยติดขึ้นเป็น1ใน10หุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดใน S&P 500แล้วงั้นตัวเนี้ยจะมี impact ต่อตลาดนะครับแล้วก็หลังปิดตลาดเนี่ยมี Amazon นะครับอยู่ใน Magnificent 6ซึ่งผมเชื่อว่าจะออกมาดีด้วยนะคุณปั๊บเพราะว่าน่าจะได้อานิสงส์จากธุรกิจคลาวด์นะครับที่ก็เริ่มมีการใช้ AI เข้ามานะครับวันพุธที่เราหยุดไปเนี่ยก็จะมีตัว Mastercard นะครับแล้วก็ที่เข้มที่สุดก็คือที่คุณปั๊บบอกเนาะวันพฤหัสหลังตลาดปิดจะไปรู้กันเช้าวันศุกร์เนี่ยก็คือหุ้น Apple นั่นเองนะครับวนกลับมาดูนะครับที่ภาพรวมของตลาดการเงินนะครับจุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้ด้วยเนี่ยหนีไม่พ้นค่าเงินเยนนะฮะค่าเงินเยนเนี่ยเมื่อวานนี้นะขึ้นไปแตะถึงระดับ160นะครับแล้วก็มีการแทรกแซงค่าเงินเกิดขึ้นนะมีข่าวอยู่ในตลาดนะไม่ได้คอนเฟิร์มโดยแบงก์ชาติหรอกแต่ก็เชื่อกันแบบนั้นแต่ก็ถือว่าลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับจากไปแตะ160แล้วก็ลงมาที่ 156.69 นะครับก็เซนติเมนต์ตรงนี้มันเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดจากการที่ดอกเบี้ยของคือเงินเยนเงินดอลลาร์เนี่ยมันเป็นสกุลหลักของโลกเนาะแล้ว การที่ดอกเบี้ยของ2ประเทศเนี่ยมันห่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 5% กับ 0.1% มันก็เลยเกิดภาพของการแครี่เทรดคนก็กู้เงินเยนก็คือเหมือนช็อตยืมเงินเยนช็อตเงินเยนแล้วก็ไปรองเงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้กําไรจากการแครี่เทรดเนี่ยสูงมากๆถึง 5% นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ดอกเบี้ยมันยังห่างมากแบบนี้เศรษฐกิจอเมริกายังค่อนข้างแข็งแรงแบบเนี้ยกระแสตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าติดตามมากๆสิ่งที่อาจจะตามมาก็คือการขึ้นดอกเบี้ยของญี่ปุ่นแวะไปดูค่าเงินแล้วมาดูค่าเงินบาทประกอบไปด้วยนะครับค่าเงินบาทในปัจจุบันเนี่ยก็ทะลุมาที่ 37.05 นะครับเพราะฉะนั้นกองทุนอย่าง KF Sin CFX -A นะครับหรือว่ากองทุนอย่าง ABG Fix นะผมพาแวะไปดู ABG Fix นิดนึงเนี่ยผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 9% นะครับลงมานิดนึงตอนที่ค่าเงินบาทแข็งค่าก็น่าจะกลับไปทำ New High อีกครั้งนึงนะครับสำหรับ ABG Fix เนี่ยก็คือกองทุนที่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นแบบที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะครับระยะหลังนะคุณปั๊บก็เจอนักลงทุนเยอะมากทีเดียวนะครับที่เขาคุยกับผมนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจด้วยว่าค่าเงินจะเป็นยังไงเขาแค่อยากจะมีการกระจายเงินลงทุนไปที่สกุลดอลลาร์แล้วสกุลดอลลาร์ก็ให้ดอกเบี้ยสูง 5-6% แบบนี้เขาก็เลยชอบกันนะครับสำหรับนักลงทุนในปัจจุบันจุดสำคัญของเราเนี่ยอยู่ที่บอนด์ยิลด์เลยครับและผมอยากจะชี้พอยต์ไปที่บอนด์ยิลด์2ปีนะครับทุกคนบอนด์ยิลด์2ปีเนี่ยเทสทะลุ 5% ไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็กลับมาต่ำกว่า 5% ผลการประชุมเฟดนะซึ่งพอดีเลยเราหยุดวันแรงงานไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะรู้พร้อมกันเช้าวันพฤหัสตลาดเปิดนะถ้าเฟดออกมาบอกว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยไม่มีนะข้อ1ที่ผมอยากได้ยินนะโอกาสขึ้นดอกเบี้ยไม่มีข้อ2เส้นทางลดดอกเบี้ยยังอยู่ถึงแม้จะช้าหน่อยผมขอแค่นี้เลยไม่ต้องบอกเลยนะว่าจะลดดอกเบี้ยแน่ๆขอแค่บอกว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยโอกาสขึ้นดอกเบี้ยน้อยแล้วก็รอเงินเฟ้อค่อยๆ อ่อนตัวลงแล้วเส้นทางของการ easing ยังอยู่นะอย่าลืมนะครับว่าตัวเลข GDP ไตรมาส1ออกมาอ่อนแอด้วยยังพอเกื้อหนุนให้เฟดพูดสิ่งนี้ได้ถ้าเป็นสิ่งนั้นจริงเกิดขึ้นนะผมคาดหวังว่าจะเห็นบอนด์ยิลด์เนี่ยลงต่ำกว่า 4.97 นะครับน่าจะลงไปต่ำกว่านี้แต่ถ้ากลับข้างกันนะถ้าเจอโรมพาวเวลออกมาบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ปิดออปชันนะโอ้โหอาจจะเห็นภาพบอนด์ยิลด์2ปีกลับไปแตะ 5.25 ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสการเข้าลงทุนครั้งสำคัญเช่นเดียวกันเพราะส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าเฟดเนี่ยจะทำการขึ้นดอกเบี้ยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นการพูดเพื่อคลายกังวลเงินเฟ้อดังนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆครับผมอยากให้ผ่านอีเวนต์ของเฟดไปแล้วถามว่าควรจะทำอะไรนะครับสิ่งที่ควรจะทำคือกลับมาดูตรงสิ่งนี้นี่คือ S&P 500นะครับถ้าจำกันได้ตอนต้นเดือนเมษายนเนี่ยถ้ามองในมุมคอนทราเรียนเนี่ยเราตัดสินใจให้ลดพอร์ตขายทำกำไรนะแล้วตลาดมันก็ปรับตัวปรับฐานลงมาประมาณ200จุดแล้วตอนนี้มันก็ดีดกลับขึ้นมาที่ 5,116 เนาะเขายังไม่ผ่านเส้น50วันนะฮะก็ยังไม่ได้ถึงกับจุดที่วางใจได้เมื่อคืนนี้ตลาด S&P ก็ค่อนข้างไซด์เวย์นะทุกคนก็รอประเด็นของเฟดนี่แหละครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มออกมาดีเนาะถ้าวันพฤหัสออกมาดีเนี่ยแผนของผมก็คือจะกลับเข้าลงทุนในกองทุนที่เป็นสายโกรทโดยเฉพาะนะครับธีมที่เกี่ยวข้องกับ AI Artificial Intelligence เนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยคุยเรื่องงบของMicrosoft กับคุณปั๊บเนาะเริ่มมีส่วนที่เจเนเรตจาก AI อย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นต้องหาให้เจอว่าตีม AI เนี่ยมาแน่แล้วจะลงในอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องตามหาให้เจอซึ่งวันนี้จะมาเจาะเป็น work in progress นะครับคือการบ้านที่ผมทำอยู่ทำมาตลอดเช้าวันนี้แล้วก็ 2-3 วันที่ผ่านมาว่าตอนนี้ผมเห็นโอกาสอยู่ตรงไหนบ้างนะครับไปดูกันต่อนะครับที่ตลาดยุโรปนะครับก็เช่นเดียวกันนะเป็นภาพที่ลงแล้วก็เริ่มรีบาวด์ขึ้นมาตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนาะ earning เนี่ยส่งเสริมมากสนับสนุนมากรอเรื่องประเด็นแมคโครเรื่องดอกเบี้ยอย่างเดียวซึ่งผมคิดว่าจะชัดเจนขึ้นเนี่ยหลังวันหยุดวันแรงงานรอบนี้นะครับ ดูกันต่อที่ตลาดญี่ปุ่นวันนี้รีบาวด์ขึ้นมาหลังจากการแทรกแซงค่าเงินนะครับตลาดหุ้นสุดท้ายที่อยากจะพาแวะไปดูเนาะคงไม่ใช่ไทยนะยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนนะครับอยากจะแวะไปดูตลาดหุ้นจีนนะครับตลาดหุ้นจีนเนี่ยหั่งเส็งนะครับวันเนี้ยเมื่อวานเนี้ยปรับขึ้นมาตอนเนี้ยทะลุทั้งดาวเทรนด์ channel นะครับแล้วก็ทะลุเส้น200วันแล้วนะครับถ้าเราใช้ Fibonacci projection นะครับคาดการดัชนีหุ้นหั่งเส็งนะครับผมมีการลากเส้นเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าในแนวถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ตอนนี้มันทะลุ 161.8 แล้วนะครับที่รีบาวรอบนี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่จะไปต่อที่ 19,000 จุดจาก 17,800 จุดก็ประมาณสัก 8% จากปัจจุบันอีกตลาดนึงที่ฟื้นขึ้นมาอย่างชัดเจนคือ A-share ครับ A-share ตอนนี้กลับมาสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วตามหางเสียงมานะรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหหุ้นจีนตอนนี้ดูค่อนข้างสดใสนะครับก็ยินดีเล็กๆกับท่านนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนหุ้นจีนด้วยนะครับน่าจะค่อยๆรีบาวมาให้ชื่นใจบ้างถึงแม้ว่าเมื่อดูจากต้นทางมันยังอีกยาวไกลแต่ตอนนี้ก็ถือว่ากลับขึ้นมาระดับนึงนะใครที่มีการเข้าไปถัวในช่วงที่ตลาดลงมาก็น่าจะมีต้นทุนที่ลงมาระดับนึงนะครับก็แวะไปดูกันที่ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวไซด์เวย์หลังจากปรับฐานลงมาเล็กน้อยนะครับราคาบิตคอยหลังบิตคอยฮาวิ่งเกิดขึ้นก็ยังเคลื่อนไหวในเชิงไซด์เวย์นะครับเช่นเดียวกับราคาน้ำมันประเด็นเรื่องสงครามเริ่มเงียบลงนะราคาน้ำมันกลับมายืนที่82ได้ผมคาดหวังว่าถ้าราคาน้ำมันยิ่งถ้าต่ำ80ได้ยิ่งดีเลยการภาวะการลงทุนจะกลับมาสดใสอีกครั้งนึงครับคุณปั๊บ
ครับก็ไปดูกันกับเรื่องของเงินเยนก่อนเลยนะครับวันนี้ตลาดคาดการว่าทางการของญี่ปุ่นน่าจะออกมาแถลงนะครับว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปทำอะไรกับเรื่องของค่าเงินเยนบ้างเพราะว่าเมื่อค่าเงินเยนอ่อนค่าไปแตะระดับ160เยนต่อดอลลาร์อยู่ดีๆนะครับเงินเยนก็กลับขึ้นมาแข็งค่ากลับขึ้นมาถึง155ดอลลาร์ต่อเยน155เยนต่อดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับการแข็งค่าของค่าเงินเยนในรอบนี้นะครับตลาดก็เฝ้ารอครับว่าทางการของญี่ปุ่นเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงนะครับหลังจากที่เงินเยนอ่อนค่าไปแต่ระดับ160เยนต่อดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ34ปีนะครับโดยสำนักข่าวเกียวโดก็ระบุนะครับว่านักลงทุนแล้วก็มีดีลเลอร์ในญี่ปุ่นเชื่อว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้ามาแทรกแซงตลาดเงินเยนแล้วเมื่อวานนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเนี่ยก็ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการที่เงินเยนอยู่ดีๆกลับขึ้นมาแข็งค่านะครับโดยคุณมาซาโตะคันดะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นออกมาปฏิเสธนะครับที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อมีผู้สื่อข่าวไปถามว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้เข้ามาแทรกแซงตลาดปริวัติเงินตราหรือยังหลังจากที่เงินเยนกลับขึ้นมาแข็งค่าอย่างรวดเร็วโดยระบุนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยนะครับแล้วก็มีการแสดงมุมมองความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่หลังจากที่เงินเยนมีความผันผวนในช่วงนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะครับว่าเงินเยนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นที่มีการปรับตัวกว้างขึ้นอันเป็นผลมาจากนโยบายการเงินที่สวนทางกันในขณะที่กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยเข้ามาแทรกแซงตลาดปริวัติเงินตราในช่วงของปี2020 2021 2022นะครับโดยใช้วงเงินสูงถึงกว่า 6.35 ล้านล้านเยนหรือคิดเป็นเงินดอลลาร์กว่า 43,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งวงเงินนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวงเงินที่สูงนะครับกว่าที่ทางการญี่ปุ่นเคยเข้ามาแทรกแซงในช่วง2ปีที่แล้วนะครับปี2021ด้วยมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับก็ประเมินว่าการที่เงินเยนยังคงอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องก็เกิดมาจากการที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือ BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันศุกร์ที่ผ่านมาและมีการส่งสัญญาณว่านโยบายการเงินของญี่ปุ่นจะเป็นไปในลักษณะผ่อนคลายขณะที่ผู้ว่าการของ BOJ นะครับก็ระบุว่าBOJ ยังคงไม่เห็นหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่าการอ่อนค่าของค่าเงินเยนจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของเงินเฟ้อแต่ขณะนี้นะครับทางการของญี่ปุ่นจะจับตาสถานการณ์ต่างๆต่อไปและเงินเยนก็ยิ่งอ่อนค่าลงมาอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยเหลือเพียงแค่ประมาณ 1-2 ครั้งเท่านั้นในปีนี้รวมไปถึงการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงกว่าคาดก็เป็นตัวกดดันนะครับให้ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยยิ่งลดน้อยลงไปอีกพอตลาดดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับมีโอกาสยังคงที่จะอยู่ในระดับสูงอยู่ญี่ปุ่นอัตราดอกเบี้ยต่ำก็ยิ่งเข้ามากดดันนะครับให้เกิดแรงเก็งกำไรในค่าเงินเยนก็เลยมีการอ่อนค่าไปแต่ระดับ160เยนต่อดอลลาร์ แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือการกลับขึ้นมาแข่งค่าอย่างรวดเร็วตลาดก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะเห็นการเข้ามาแทรกแซงแน่ๆแล้วแต่ทางการญี่ปุ่นยังไม่ยืนยันวันนี้นะครับเราน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นครับ
ครับเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ทีมงานเตรียมมาให้ในวันนี้นะครับลองไปดูภาพของค่าเงินเยนนะครับโดยที่ย้อนไปดูเป็นรายนาทีกันเมื่อวานนี้เนาะหลังจากค่าเงินเยนเนี่ยไปแตะ160นะเมื่อคืนนี้เลยดึกๆนะมีใครแลกเงินเยนเมื่อคืนนี้นะน่าจะได้เรทที่ถูกที่สุดในรอบหลายหลายปีที่ผ่านมาเลยผมไม่รู้ว่าไปถึงจุด22หรือเปล่านะแต่ผมไม่ได้แลกนะผมกลับมาจากญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะก็มีคุณผู้ชม
ราคาในหน้าจอเป็นเวลาของสหรัฐครับพี่เจษถ้าเกิดดูเมื่อคืนก็คือช่วงเมื่อวานตอนเช้าของบ้านเรา
ตอนเช้าของบ้านเราคร
ับ
ก็มีคุณผู้ชมนะครับคุณหลีนะบอกว่าติดดอยเงินเยนเหมือนพี่เจษเลยทำยังไงดีครับไปทิ้งง่ายๆนะครับใช้ซะครับมันก็จะไม่ติดครับผมไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่าที่ผมซื้อเงินเยนเนี่ยผมใช้ไปหมดแล้วเหลืออยู่กลับมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะไปต่อกันเนาะก็ภาพที่เห็นขึ้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะมีการอินเทอร์วีนเกิดขึ้นแต่ว่าโดยมารยาทของแบงค์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่พูดนะฮะว่ามีการอินเทอร์วีนหรืออะไรก็ตามนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนที่สุดในรอบ34ปีใช่มั้ยคุณครับคืออ่อนมากๆเลยแล้วก็อ่อนทะลุจุดอินเทอร์วีนจุดที่เข้าแทรกแซงครั้งที่แล้วนะแล้วมันเร็วมากนะคุณปั๊บครั้งที่แล้วแทรกแซงตอน150ครั้งนี้ไปแทรกแซงกันตอน160อ่ะส่วนตัวผมมองว่ามันมีโอกาสแล้วจริงๆนะถ้ามองไปตามเนื้อผ้าว่าเราจะได้เห็นภาพของการภาพเหมือนกับการเก็งกำไรค่าเงินมันเหมือนมันมีกระแสของ hedge fund หรือนักค้าเงินที่มองว่ายังไงเยนก็ต้องอ่อนถ้าญี่ปุ่นไม่ทำอะไรและยังไม่รู้ด้วยนะว่าสิ่งนี้จะไปสิ้นสุดแบบไหนภาพที่เห็นเป็นแบบนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวทีมงานของทางฟีโนเมนาจะลองเจาะลึกในเรื่องนี้ดูว่าไอ้ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆถ้าเป็นการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นที่ส่วนใหญ่จะกำไรกันอยู่ตอนนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นความผันผวนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่านะครับจากรูมเบิร์กเนี่ยนะครับบาทว่าอ่อนแล้ว 7% เนี่ยเยนอ่อนไปประมาณ 10% นะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับสุดท้ายถ้าไปดูกันที่ valuation เนาะหลังจากที่ดัชนี Topix นะเป็นดัชนีหลักของหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเค้าปรับฐานลงมาตอนเนี้ยถ้าดู valuation ถือว่ากลางๆแล้วกลับมาเทรดที่ PE 15เท่านะครับคือไม่ได้แพงแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมของการแทรกแซงค่าเงินของญี่ปุ่นซึ่งต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับว่าผลลัพธ์ impact ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินหรือไม่ครับ
ครับจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วนะครับพาไปดูที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันต่อเลยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมการประกาศผลประกอบการออกมาในรอบนี้เนี่ยก็เห็นการประกาศงบหลายบริษัทออกมาดูแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีบางบริษัทเนี่ยถูกปรับเพิ่มประมาณการเติบโตของกำไรด้วยแต่ทำไมถ้าไปดู Year to Date ขอไปดู Month to Date นะครับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500เนี่ยตอนนี้ติดลบอยู่ที่ประมาณสัก 2% เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับล่าสุดครับมีนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ครับออกมาพูดนะครับคนที่ออกมาพูดเนี่ยก็คือคุณ Michael Wilson ออกมาบอกว่าที่เขาเห็นเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ดัชนี S&P 500อาจจะปรับตัวลงไปต่อเพิ่มเติมด้วยสาเหตุสำคัญก็คือเนื่องมาจากความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับยังคงอยู่สูงแบบนี้ต่อไปอีก 2-3 เดือนนะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยยังคงให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับสูงนะครับบอนด์ยิลด์2ปีก็ทะลุเกินกว่า 5% ของบอนด์ยิลด์10ปีใกล้เคียง 10% เนี่ยก็ยังคงมีโอกาสครับที่ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐจะปรับตัวลงไปต่อแม้ว่าผลประกอบการจะออกมาสดใสออกมาดีก็ตามแต่จะถูกบดบังครับด้วยความกังวลเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็บอนด์ยิลด์ที่อยู่สูงแบบนี้นะครับล่าสุดเนี่ย Bloomberg Intelligence ครับระบุว่ามีบริษัทในสหรัฐนะครับที่ประกาศงบออกมาที่ประกาศออกมาแล้วนะครับ 81% ผลประกอบการออกมาถือว่าดีกว่าคาดนะครับแล้วก็มีการปรับประมาณการในหลากหลายบริษัทด้วยแต่หุ้นก็ยังลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้นะครับถึงทิศทาง การเติบโตของดัชนีตลาดหุ้นครับก่อนหน้านี้ก็มีนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ครับออกมาเตือนเหมือนกันบอกว่าถ้าหากว่าอัตราดอกเบี้ยคงอยู่สูงแบบนี้ต่อไปนะครับดัชนี S&P 500เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาแล้วก็ท่ามกลางนะครับกระแสการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดแบบนี้ก็เลยอยากจะเตือนให้นักทุนใช้ความระมัดระวังเรื่องการลงทุนซะหน่อยแม้ว่าผลประกอบการจะออกมาดีจริงแต่สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงอยู่ในตอนนี้อาจจะเข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองจากนักวิเคราะห์ทั้งฝั่งของ Morgan Stanley แล้วก็ฝั่งของ Goldman Sachs ที่ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่สูงในช่วงนี้ครับพี่เจษ
ครับผมก็ส่วนตัวนะผมเห็นต่างกับ Morgan Stanley จริงๆนะในรอบนี้นะลองไปดูข้อมูลสนับสนุนกันนะครับถ้าเราไปดูกันที่ผลประกอบการไม่ใช่ผลประกอบการความเปลี่ยนแปลงนะครับของดัชนีราคาของ S&P 500เนี่ยไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับมันบวกไปเพียงนิดเดียวถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะจริงๆไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกครับมันขึ้นมาเยอะแล้วแล้วมันมีการปรับฐานนะครับในช่วงปลายไตรมาสนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะถ้าเราไปดูกันในแง่ผลประกอบการดีกว่าทุกคนฝากดูไปที่คอลัมน์ซ้ายสุดเลยนะครับที่คอลัมน์ซ้ายสุดเนี่ยเราต้องไม่ลืมนะ S&P 500คือบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกไปจดทะเบียนอยู่ที่นั่นเนาะไม่ว่าจะเป็นบริษัทจากยุโรปจากเอเชียบริษัทจีนอาลีบาบาต่างๆจดอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับ earning ที่ออกมาเนี่ยจนถึงวันนี้นะ228จาก499ตัวเนี่ยถือว่าออกมาส่วน 80% เป็น positive surprise และนะครับ earning เนี่ยตรงสามเหลี่ยมด้านบนนะโดยรวมแล้วเนี่ย earning หรือกำไรออกมามากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ถึง 9% อันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ healthy แล้วก็เยอะมากๆรวมไปถึงออกมา surprise แทบทุกเซกเตอร์เลยนะครับสำหรับการประกาศผลประกอบการที่ประกาศออกมาทีเนี้ยถ้าเราไปดูกันนะครับพอผลประกอบการออกมาดี PE นะครับของแล้วมีการปรับฐานของราคาด้วยตอนนี้ PE ของ S&P 500กลับมาเทรดอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วคือประมาณ20เท่าขณะที่เชื่อว่าหลังจากเนี้ยเส้นสีเขียวตรงกลางนะครับน่าจะมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรเกิดขึ้นหลังฤดูกาล earning ครั้งนี้ผมนั่งทำแมชชีนวาร์ปต่อไปข้างหน้าอีกสัก6เดือนนะคุณครับในอีก6เดือนงบไตรมาส3ก็ประกาศกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยตลาดก็จะเริ่มมองไปถึงปีหน้าว่าแล้ว S&P ปีหน้าจะมี earning เท่าไหร่ซึ่งข้อมูลที่เราดึงมาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่273ผมเชื่อว่าการปรับเพิ่มประมาณการกําไรก็อาจจะขึ้นไปสักอย่างน้อยก็ต้องมี275ถ้าเราเอา275คือกําไรนะคูณด้วย PE เอาแค่20เท่าเดิมเลยนะครับ275คูณ20เนี่ยก็จะคือ S&P 500ที่ระดับประมาณ 5,500 จุดนะก็คือขึ้นได้อีกจากตรงนี้ประมาณเกือบ 10% เลยทีเดียวดังนั้นผมคิดว่าความกังวลเรื่องดอกเบี้ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะหมดไปแล้วตลาดจะกลับมานะครับเทรดนะหุ้น S&P 500นะครับในระดับที่สูงขึ้นจากกำไรที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นมุมมองที่ผมว่าค่อนข้างสดใสนะรอให้ประเด็นความกังวลเรื่องดอกเบี้ยและเงินเฟ้อตรงเนี้ยหมดไปก่อนสิ่งที่ต้องจับตามองอีกตัวนึงคือราคาน้ำมันเนาะเราไม่ควรเห็นราคาน้ำมันแบบทะลุแบบ90เหรียญ100เหรียญตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่จะทำให้ภาพการลงทุนไอ้เรื่องความกังวลเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยกลับมาปกคลุมอีกครั้งซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้เห็นแบบนั้นเนาะราคาน้ำมันเริ่มกลับมายืนได้แถวๆ82 83เหรียญนะครับก็ผมแวะไปนะครับเพิ่งสังเกตนะคุณปั๊บวันนี้เรามีถ่ายทอดทางช่องทาง Line Today ด้วยใช่มั้ยครับสวัสดี คุณผู้ชมทาง Line Today ด้วยนะครับแล้วเนี่ยผมเปิด Line Today แวะดูปัจจุบันนะยอด eyeball เกือบ 100,000 แล้วนะครับคุณปั๊บทาง Line Today มีกดไลค์กันเข้ามาถึง29ไลค์นะครับก็ท่านที่ชมทาง Line Today นะครับก็Phenomena Live เราก็ออกอากาศกัน Morning Brief นะครับเราออกอากาศกันทุกวันตอนเช้า 8:05 นนะครับก็เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข่าวสารการลงทุนนะถ้าคุณตื่นมาตอนเช้าแล้วอยากที่จะดูว่าโอกาสการลงทุนอยู่ที่ไหนนะครับทั่วโลกนะครับก็สามารถติดตามคุณปั๊บแล้วก็คู่หูคุณปั๊บอีก3คนนะครับได้ที่ Morning Brief ทุกวันนะครับสำหรับ บางวันที่ไม่ได้มีทาง Live Today ก็มาชมกันได้ทางช่อง YouTube แล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้กำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับ
ครับ
มีใครจาก Live Today ใครแวะเข้ามา YouTube มาทักทายคุยกันหน่อยได้เลยนะครับ
ครับก็สำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการ Morning Brief อยู่ใน YouTube นะครับหรือว่าในช่องทางอื่นเนี่ยถ้าอยากจะให้กำลังใจทีมงานนะครับในไตรมาสนี้เนี่ยเป็นไตรมาสที่ผมมีโจทย์สำคัญมากกับทีมงานจูโนมิน่าครับคือผมได้รับโจทย์มาว่าทำยังไงก็ได้ให้ YouTube ของฟีโนเมนาต้องมียอด Subscribe ยอด Follow เพิ่มขึ้นนะฮะก็อยากจะขอคุณผู้ชมง่ายๆตรงๆแบบนี้เลยครับถ้าคุณผู้ชมดูรายการของเราทุกเช้าแล้วเห็นว่าเนื้อหาที่เราทำเนี่ยมีประโยชน์นะครับอยากจะให้กำลังใจอยากจะสนับสนุนเรานะครับนอกจากดูแล้วเนี่ยอยากชวนเข้าไปกด Follow นะครับกดกระดิ่งครับที่ YouTube ของ Phenomena ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปีนี้เนี่ยยอดคนติดตามใน YouTube Phenomena เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าคนที่ติดตามแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ติดตามนะฮะเข้ามาดูรายการของเราเราก็สัญญานะครับว่าจะทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็จะพยายามหาข้อมูลนะครับติดตามสถานการณ์ติดตามเศรษฐกิจเรื่องการเงินการทุนมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆเช้าแน่นอนแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากให้กำลังใจเราเข้ามากด follow หน่อยนะครับเราก็จะได้มีผลงานที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจมากกว่านี้นะครับแล้วก็จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยหลายๆคนได้มีโอกาสเห็นผลงานของเรามากขึ้นถ้าว่ากดติดตามนะครับเราก็มีรายการใหม่ๆมากมายในช่วงนี้เลยนะครับก็อยากชวนติดตามครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดโอกาสหรือว่าความรู้ดีๆที่เราพยายามนำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับก็จากประเด็นเรื่องการลงทุนในสหรัฐแล้วนะครับไปดูต่อเมื่อวานนี้หุ้นที่เป็นไฮไลท์หนึ่งตัวก็คือหุ้นของ Tesla ครับเมื่อวานนี้ราคาหุ้น Tesla บวกขึ้นไปถึงกว่า 15% สาเหตุสำคัญนะครับเกิดจากภาพนี้เลยฮะเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปดูภาพที่หน้าจอหน่อยภาพนี้เนี่ยคือภาพระบบนำทางของ Tesla นะครับที่คาดการณ์ว่าจะถูกนำมาใช้กับรถยนต์ของ Tesla ในจีนซึ่งระบบนำทางอันนี้เนี่ยเป็นของไปตู้นะครับบริษัทเทคโนโลยีของจีนเหมือนกันสาเหตุที่ราคาปรับตัวขึ้นมาได้ดีเมื่อวานนี้นะครับก็เกิดมาจากการที่คุณอีลอนมัสก์กับผู้บริหารของ Tesla เดินทางไปเยือนจีนมีภาพเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะครับว่าเขานั่งคุยกันกับคุณหลี่เฉียงครับนายกรัฐมนตรีของจีนการออกมาพูดคุยครั้งนี้หลายฝ่ายจับตาครับว่าจะนำไปสู่การอนุมัติแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับการทำตลาดของ Tesla ในจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ Full Self Driving หรือว่าระบบขับขี่รถยนต์อัตโนมัตินะครับตอนนี้เนี่ยตลาดคาดการณ์นะครับว่าทางการจีนน่าจะลดข้อจำกัดแล้วก็มีการอนุมัติในเบื้องต้นแล้วให้เทสลาสามารถใช้งานระบบขับเคลื่อนรถยนต์อัตโนมัติในประเทศได้หลังจากที่คุณอีลอนมัสก์ครับได้ไปพบปะกับคุณหลี่เฉียงแล้วก็ออกมาทวิตข้อความผ่าน Twitter ส่วนตัวผ่าน X นะครับบอกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้พบกับนายกของจีนแล้วก็บอกว่าทั้ง2คนเนี่ยได้มีโอกาสพบเจอกันมาหลายปีแล้วนะครับรู้จักกันมาแล้วก็ก่อนหน้านี้เทสลาก็มีไปการก่อสร้างโรงงานในเซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับสำหรับเทคโนโลยีใหม่ในรอบนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศก็ยืนยันบอกว่า Tesla เนี่ยได้บรรลุข้อตกลงแล้วนะครับที่จะพัฒนาระบบ Full Self Driving หรือว่าระบบขับขี่อัตโนมัติให้สามารถเปิดใช้ในบริการในจีนได้แล้วก็ทางป่ายตู้เนี่ยจะให้ Tesla ร่วมใช้ระบบนำทางในช่องจราจรของตัวเองซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับข้อตกลงระหว่าง Tesla กับป่ายตู้เนี่ยก็มีขึ้นนะครับหลังจากที่คุณอีลอนมัสก์เดินทางไปเยือนจีนแล้วคุณอีลอนมัสก์ก็บอกว่ากำลังหาทางให้ทางการจีนอนุมัตินะครับให้เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ Full Self Driving แบบเต็มรูปแบบแล้วก็มีการขออนุญาตโอนย้ายข้อมูลข้ามพรมแดนระหว่างการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนด้วยแต่ก็ตามนะครับขณะนี้ก็ยังมีความไม่ชัดเจนว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ Tesla หรือว่าของป่ายตู้นะครับแต่ที่แน่ๆคือการที่ Tesla สามารถเข้าไปทำตลาดในจีนได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับของการสร้างผลประกอบการสร้างการเติบโตนะครับให้กับ Tesla วันนี้เราก็เลยอยากชวนคุณผู้ชมนะครับมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าทำไมตลาดจีนถึงเป็นตลาดที่สำคัญแล้วมันจะมีอะไรนะครับเป็นความเสี่ยงที่รอ Tesla อยู่ครับจากข้อมูลนะครับของผู้จัดงานแสดงรถยนต์ออโต้ไชน่าโชว์ในปักกิ่งนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดจีนกำลังมีการทำสงครามราคามีผู้ผลิตรถยนต์นะครับกำลังเข้าไปแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดด้วยมาตรการต่างๆนะครับทั้งเรื่องของการลดราคาการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับปัจจุบันนี้เนี่ย BYD นะครับซึ่งถือเป็นผู้ผลิต EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในจีนด้วยนะครับบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่จะเข้ามาแทนที่รถยนต์น้ำมันเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ BYD ซึ่งเป็นผู้นำของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโลกอยู่ที่เป็นคู่แข่งกับ Tesla เนี่ยนะครับกำลังเผชิญกับสงครามราคาครับช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขามีการลดราคาตั้งแต่ 5-20% เพื่อดึงดูดลูกค้านะครับ สงครามราคาที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้ากว่า50รุ่นจากหลายแบรนด์ถูกลงมาเฉลี่ยประมาณ 10% ในช่วงนี้นะครับทาง Goldman Sachs ออกมาวิเคราะห์นะครับผ่านบทวิเคราะห์บอกว่าตอนนี้กำไรสุทธิของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะติดลบนะครับถ้าหากว่า BYD รถยนต์ลดราคารถยนต์ไฟฟ้าลงอีกประมาณ 10,000 หยวนนะครับ Goldman Sachs ก็บอกว่าการลดราคา 10,000 หยวนนี่คิดเป็น 7% ของราคาเฉลี่ยรถยนต์ของ BYD เพราะฉะนั้นยิ่งมีการลดราคาเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลต่อกำไรมากขึ้นแล้วก็แม้ว่าจีนนะครับจะเป็นตลาดรถยนต์ EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมียอดขายคิดเป็นประมาณ 60% ของยอดขายทั่วโลกแต่ภาคธุรกิจนี้กำลังชะลอตัวนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจอ่อนแอเราก็เลยเห็นว่าตอนนี้ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนเนี่ยก็เปลี่ยนนโยบายนะครับด้วยการขยายตลาดมาตีตลาดต่างประเทศมากขึ้นอย่างบ้านเราเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าจีนเองต้องขยายตลาดยอดขายในประเทศอย่างเดียวไม่พอแล้วมาตีตลาดไทยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้มีรถยนต์เต็นต์รถยนต์มือ2นะครับบริษัทรถยนต์มือ2ของไทยเนี่ยที่มีการลงทุนจากต่างประเทศประกาศปิดบริษัทไปด้วยสาเหตุที่ผู้บริหารบอกก็คือเกิดมาจากการที่รถยนต์ของไฟฟ้านะครับเข้ามาตีตลาดทำให้ราคารถยนต์มือ2เนี่ยก็ตกไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าจีนกำลังหาทางเอาตัวรอดนะครับทั้งจากเรื่องของการใช้โปรโมชั่นเรื่องของการผลิตรถยนต์ที่มีรูปลักษณ์สวยงามแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีแต่ก็ตามถ้าเกิดมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับจุดที่จะชี้ขาดว่ายอดขายจะดีหรือไม่ดีเนี่ยตอนนี้ผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับที่ราคาแล้วก็โปรโมชั่นอยู่นะครับโดยนักวิเคราะห์นะครับประเมินว่าตอนนี้การแข่งขันนะครับน่าจะยังคงยืดเยื้อต่อไปแล้วก็ไม่น่าจะใกล้จบได้ในเร็วๆนี้ตราบใดก็ตามที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายังคงขยายตัวอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่มาฝากกันจากการวิเคราะห์นะครับอันนี้เป็นสื่อจากทางฝั่งของทางการจีนก็คือSouth China Morning Post ที่มองถึงสงครามราคาที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ไฟฟ้าของจีนตอนนี้ครับพี่เจษ
อันนี้ถือว่าเป็นก้าวที่น่าสนใจมากเนาะการที่ Tesla เนี่ยสามารถนำซอฟต์แวร์ของตัวเองเนี่ยเข้าไป provide ในไปตู้นี่ก็คือ Google Map ที่เขาใช้กันในประเทศจีนนะที่จีนเนี่ย Google Map สู้ไปตู้ไม่ได้นะครับ
ครับ
ปกติแล้วเนี่ยบริษัทอเมริกาเนี่ยจะเข้าไปบริการซอฟต์แวร์ในจีนเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเนาะ Tesla เนี่ยเป็นตัวอย่างที่สำคัญนะแล้วก็ในอดีตเนี่ยคือผมไปนั่งอ่าน China Daily South China Morning Post มาเช้านี้เนี่ยในอดีตเนี่ยคือ Tesla เขาก็เข้าไปสร้างคุณประโยชน์กับประเทศจีนมาในก่อนหน้านี้เนาะในการที่เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับการผลิตรถไฟฟ้าในจีนผมคิดว่าการที่ทางจีนเนี่ยอนุญาตให้ Tesla เข้ามาตรงนี้เนี่ยถ้ามองในมุมธุรกิจเนี่ยน่าจะเป็นมาจากการที่ระบบ FSD Full Self Driving เนี่ยของจีนเองของผู้พัฒนาในจีนเองมันยังไปไม่ถึงจุดที่สามารถนำไปสู่รถขับเคลื่อนอัตโนมัติได้นะครับแต่ Tesla เนี่ยทำได้แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ Tesla ไปขายในจีนนะอย่าลืมว่า Tesla เป็นรถที่ขายในจีนแล้วระบบของ Tesla เนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลการวิ่งซึ่งยิ่งเก็บข้อมูลการวิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ระบบ Full Self Driving เนี่ยดีขึ้นเท่านั้นผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้มันดีพอและเขาทำมาลึกพอจนทางการจีนอนุญาตให้นำไปใช้ในการ implement หรือลงมือทำในระบบ full self driving ที่ประเทศจีนนะครับก็ทางการจีนก็ออกมาท่าทีหลังข่าวเนี่ยออกมาค่อนข้างนุ่มนวลกับสหรัฐนะแล้วก็ออกมาเหมือนกับเชิญชวนกับทางสหรัฐด้วยซ้ำนะว่าทำไมเราไม่มาหา collaboration หาการร่วมมือกันในกรณีลักษณะแบบนี้นะผมว่าในเชิงการทูตเนี่ยการกระทำตรงนี้ก็สะท้อนถึงท่าทีของจีนที่เป็นมิตรกับสหรัฐมากขึ้นด้วยนะครับ
ครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับมุมมองคำแนะนำเรื่องการลงทุนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรออกก่อนจากไปดูบทวิเคราะห์เนี่ยดูอีกนิดนึงฮะดูราคาเทสซาหน่อยครับหลังจากขึ้นมา 15% นะครับราคาขึ้นมาอยู่ที่$194แต่ที่น่าสนใจคือราคาตอนนี้เนี่ยอาจจะสูงกว่าราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ให้แล้วนะครับพี่เจษเพราะว่านักวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กเนี่ยคอนเซนซัสอยู่ที่$178ครับราคาปัจจุบันเกือบ200นะครับอาจจะมีดาวไซด์ประมาณ 8% แต่ก็ต้องบอกว่ามุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยยังไม่ได้เอาแนวโน้มนะครับที่จะได้ประโยชน์จากการเข้าไปตีตลาดหรือว่าการอนุมัติเรื่องของ Full Self Driving ในจีนเข้าไปรวมเยอะสักเท่าไหร่นักอาจจะให้มีการปรับประมาณการเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่มาฝากกันกับรถยนต์ของ Tesla ราคาหุ้น Tesla ที่บวกขึ้นมา 15% เมื่อวานนี้นะครับคำแนะนำด้านการลงทุนช่วงนี้เราจะปรับพอร์ตเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรนะครับเดี๋ยวชวนพี่เจษไปวิเคราะห์ต่อในช่วงของฟีโนเมนามองขาดทุกโอกาสการลงทุนครับ
ไปครับ
Finomina Ahead of the game มองขาดทุกโอกาสการลงทุน
สำหรับช่วงมองขาดทุกโอกาสลงทุนนะครับฟันทอล์กเดอะคอนเทนเนอร์นะครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าเมื่อผ่านพ้นความกังวลเรื่องดอกเบี้ยจงตามหาผู้ชนะในทีม AI นะครับผมเชื่อว่ามันกำลังจะผ่านพ้นไปแต่มันยังไม่ผ่านนะถ้ามันผ่านฉลุยคือเจอโรมพาวเวลให้คำที่ดีออกมาเช้าวันพฤหัสถ้ามันยังไม่ฉลุยนะก็คือต้องไปรอดู CPI อีกทีวันที่15เดือนพฤษภาคมนะครับแต่ผมมีความรู้สึกที่ดีกับเรื่องนี้ก็เลยเริ่มทำการบ้านแล้ววันนี้เป็น work in progress ว่าแล้วใครที่จะควรจะกลับเข้าไปลงทุนวันนี้ผมมองในทีม AI แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับแวะกลับไปดูหางเสงของเรากันก่อนนะครับเมกะเทรนด์ไชน่าเนี่ยหลังจากที่คอผ่านฟีโนเมนาเนี่ยมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามาแล้วประมาณ600-700ล้านบาทนะครับก็ยินดีกับท่านนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อผ่านแพลตฟอร์มฟีโนเมนานะประมาณครึ่งนึงนะของที่ไหลเข้าหรือว่าไม่ได้ซื้อผ่านแพลตฟอร์มฟีโนเมนานะครับก็ยินดีด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วประมาณสัก15-20% นะครับนับตั้งแต่เราคอลกันในรอบนี้ถ้าเรามองการผ่านเส้นฟิโบนัชชี 160.8 เป้าหมายต่อไปก็คือประมาณ 19,100 จุดนะครับก็มีอัพไซด์อีกประมาณสัก 7-8% ส่วนตัวนะผมคิดว่าจีนรอบนี้มันยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ถ้าไปถึง 216.8 เนี่ยอาจจะพิจารณาขายทำกำไรด้วยเช่นกันนะตอนนี้ก็ค่อนข้างสดใสสำหรับจีนนะครับแน่นอนนะเราต้องจับตาถ้อยแถลงของเฟดเช้าวันพฤหัสที่2พฤษภาคมนี้นะครับก็ทุกคนก็กลัวกันนะครับว่าเจอโรมพาวเวลอาจจะไม่ปิดโอกาสของการขึ้นดอกเบี้ยถ้าเงินเฟ้อยังดื้อไม่ยอมลงสักทีสิ่งเนี้ยผมไม่อยากเห็นเลยจริงๆเช้าวันพฤหัสเดี๋ยวเรารู้กันแล้ววันศุกร์มาอัปเดตกันอีกทีนึงด้วยนะครับพฤหัสคุณแบงค์อัปเดตวันศุกร์ผมอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นบอนด์ยิลด์2ปีกําลังรอจะเลือกข้างวันนี้น้องเขาไปรออยู่ที่แถวๆ 5% หลังวันพฤหัสนะครับผมเชื่อว่ามันจะไม่ไซด์เวย์แบบนี้ประมาณ10วันทำการที่ผ่านมาแล้วไม่ขึ้นก็ลงแต่ไม่ว่าจะขึ้นจะลงผมว่าเป็นโอกาสการลงทุนนะครับถ้าบอนด์ยิลด์10ปีดีดขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นโอกาสการลงทุนอยู่ดีเพราะผมเชื่อว่าเฟดอะยังไงไม่น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเกิดขึ้นได้ถ้าบอนด์ยิลด์ขึ้นไปเท่ากับเฟดเนี่ยหลังจากนั้นบอนด์ยิลด์ขาลงหุ้นโกรทก็น่าจะกลับมานะครับอีกอันนึงนะครับก็คืองบของ Apple นะครับบริษัทใหญ่อันดับ2ของโลกในปัจจุบันนะครับก็ต้องรอดูกันซึ่งจะประกาศ earning กันในวันศุกร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะที่ควรจะติดตามกันแต่ข้อดีก็คือราคาหุ้น Apple ที่ผ่านมามันก็ปรับฐานลงมารอในระดับนึงแล้วนะครับนี่คือราคาหุ้น Apple ครับทีนี้ธีมหลักของวันนี้ก็คือ earning season ที่ประกาศออกมาแล้วนะมันกำลังชี้ว่า mega trend AI mega trend นะแบบ trendใหญ่ด้าน AI กำลังสร้าง impact ต่อรายได้และกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับมันสิ่งที่มันทำให้ผมทริกเกอร์เรื่องนี้จริงๆมาจากการทำ morning brief นี่แหละนะครับมันมีสไลด์หนึ่งที่เราคุยกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณปั๊บบอกว่า Microsoft Azure เนี่ยรายได้ฝั่ง Cloud ของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี contribution ที่เกิดจาก AI สีฟ้าเห็นไหมครับมันเริ่มมีนัยยะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้นะครับตอน 11:00 นนะตัวผมเองก็จะไปเจอกับ Amazon ผู้ provide AWS นะ Amazon Web Service นะเขาก็มีการ embedded ตัว Anthropic หรือ Claude AI อ่ะคล้ายๆกับ Microsoft มี Open AI นะ 11:00 นเช้าเนี่ยผมวิ่งไปที่ออฟฟิศไปเจอเขาแล้วเพื่อที่จะดูว่าเขาจะสามารถ integrate Anthropic เข้าไปใน Amazon Cloud ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นธีมตรงนี้มันกำลังมาจริงๆนะครับทั่วโลกแล้วฟีโนเมนาเองก็กำลังทำการรีเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับ AI ด้วยผมก็เลยไปลองดูนะครับว่าแล้ว3กองทุนน่ะที่มันมีคำว่า AI อยู่ในกองก่อนนะเอาง่ายๆเพราะว่าแสดงว่าเป็นธีมที่พยายามจะเน้นเรื่อง AI เป็นหลักใหญ่เลยไม่ใช่ว่าเป็นกองทุนเทคอย่างเดียวนะนี่โจทย์ของผมนะผมเสิร์ชเจออยู่3กองขอคุณผู้ชมนะลองดูนะมีกองอื่นอีกเปล่าที่มีคำว่า artificial intelligenceอยู่ในชื่อกองทุนแต่ผมเจออยู่3กองนะครับกองแรกคือ Ubot นะลงทุนใน Robotic and Artificial Intelligence ETF นะครับตัว Ubot นะครับก็พอไปดูไส้ในคุณปั๊บกองเนี้ย ไส้ในยังหนักไปทางพวกโรบอติกเยอะเห็นมั้ยจะมีบริษัทญี่ปุ่นนะที่ทําทางด้านของพวกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็พอไปดูข้างในเนี่ยมันมีอินดัสเทรียลอ่ะสูงถึง 40% พอทําการบ้านข้อ1เสร็จแล้วคุณปั๊บยังรู้สึกว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่สิ่งที่ผมตามหาไม่ได้บอกว่ากองทุนเขาไม่ดีนะแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมตามหานะลงทุนในอเมริกา 44% ญี่ปุ่น 34% แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ 10% ก็เลยไปควานหาต่อนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะก็ไปเจอกอง2กองเนี้ยติดตามเขามานานเลยเป็น Active Fund ของ Alliance ลงทุนใน KTWT AI ก็จะลงทุนใน AI Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างเช่น Cloud AI Application นะครับที่เป็นแอปเกี่ยวกับ AI แล้วก็ Industry ที่เกี่ยวกับ AI นะครับก็อันนี้คือหน้าหุ้นของเขาก็จะมีแต่ก็จะมีบริษัทอย่าง Schlumberger นะครับมีบริษัทอย่างThermo Fisher นะครับพอไปดูในรายเซกเตอร์เนี่ยก็จะมีพวกมีซอฟต์แวร์เซมิคอนดักเตอร์แต่ก็จะมีพวก Interactive Media มี Energy ค่อนข้างจะมีเซกเตอร์ที่เขาเรียกว่าอะไรกว้างหรือ Broad Sector ระดับนึงนะครับกองนี้ก็น่าสนใจในระดับนึงนะครับก็ยังหาต่อนะจนล่าสุดเมื่อวานนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารของบลจ.ทิสโก้นะครับพอดีมีโอกาสได้คุยกันเรื่องงานพอดีผมก็ถามแกว่าเอ๊ะช่วงนี้มีกองทุนอะไรน่าสนใจบ้างแกก็เมนชั่นมาอีกกองนึงซึ่งผมก็เพิ่งรู้จักเมื่อวานนี้เหมือนกันก็คือ Tisco AI คุณครับ Tisco AI ลงทุนใน X Tracker Artificial Intelligence and Big Data ก็เลยไปทำการบ้านต่อนะครับไส้ในของเขาเนี่ยลงทุนใน Nasdaq Global AI and Big Data Indexแล้ววิธีการในการสแกนของเขานะครับเขาสแกนมาจาก 1,853 คอมพานีที่มีการไฟลิ่งพาเทนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเขาก็สกรีนต่อมาเป็น725บริษัทนะครับที่มีการมีการยื่นสิทธิบัตรนะในเกี่ยวกับเรื่อง AI แล้วก็ Big Data เหลือ725ตัวคือหลักๆของเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าบริษัทที่จะชนะในทีม AI อ่ะมันคือซอฟต์แวร์คุณปั๊บมันคือซอฟต์แวร์ว่าเขาใครที่มีสิทธิบัตรเยอะสุดท้ายก็จะเอาสิทธิบัตรเนี่ยอย่างเช่นเจ้าของ Open AI เจ้าของAnthropic เจ้าของตัว Gemini DeepMind ต่างๆเนี่ยสุดท้ายเขาเป็นเจ้าของพาเทนต์นะหรือแม้กระทั่งกรณีของ Tesla ในวันนี้คุณปั๊บ Tesla ก็เป็นเจ้าของพาเทนต์ AI นะระบบ Full Self Driving เขาเป็นเจ้าของพาเทนต์อยู่แล้วเขาก็เอาพาเทนต์นั้นน่ะไปขายให้กับผู้ประกอบการรถไฟฟ้าในจีนเนี่ยอันนี้คือหลักการที่เขาใช้พอดูแล้วเอ๊ะผมดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดว่ามันน่าสนใจในระดับนึงเลยนะครับพอเข้าไปดูนะครับเขาก็จะมีการทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นสกอร์นะครับเป็นสกอร์ว่าเขาเรียกว่า intensity score นะฮะว่าไอ้พาเทนต์หรือสิทธิบัตรที่แต่ละบริษัทมีเนี่ยบริษัทไหนที่มีสกอร์สูงก็จะได้น้ำหนักการลงทุนเยอะซึ่งบริษัทที่มีสกอร์สูงเนี่ยดูแล้วก็เข้าขายนะ Amazon อันนี้ชัดเจนนะเขาก็มี Anthropic มีระบบ Cloud Computing Deep Learning ต่างๆอยู่บน Amazon Web Service นะฮะมี Alphabet อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมี Gemini AI มี Samsung นะครับมี Western Digital Juniper Network เป็นต้นนะครับแล้วก็กรองออกมากลายเป็นตัวกองทุนTisco AI ที่ลงใน X Tracker Artificial Intelligence and Big Data นะครับพอตอนแรกผมตัดตัว Ubot ไปก่อนนะถ้าเกิดบนทีม AI เนื่องจากว่าอันนั้นเขาลง Industrial เยอะก็มีการผมเอา2กองนะก็คือกองทุน X Tracker ของ Tisco AI กับ KTWT AI มา track performance เทียบกันนะก็จะเห็นว่าถ้า performance 1ปีก็ใกล้เคียงกันนะแต่ก็ต่างพอสมควรนะ 53 กับ 40%ถ้า3ปีเนี่ยก็11ลบ 3% 5ปีก็ 16.7 กับ 13.3% ก็เลยเป็นกองทุนที่เป็น work in progress แบบ work in progress อย่างที่บอกว่าพอมันเห็นชัดว่า AI กำลังสร้าง impact ต่อรายได้และกำไรนะครับก็กำลังพยายามมองหาการลงทุนในทีม AI ซึ่งมันน่าจะเป็นทีมใหญ่กระจายไปนะฮะไปในหุ้น big cap ต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับก็คิดว่ากองทุนเนี้ยน่าจะเป็นโอกาสสําคัญที่จะเข้าลงทุนนะครับสังเกตดูสิครับผลตอบแทน1เดือนนี้ติดลบนะติดลบไปกันพอสมควรจากการปรับฐานความกังวลรอบดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็อันนี้ก็เป็นwork in progress เกี่ยวกับทีม AI ที่นํามาฝาก ท่านนักลงทุนในวันนี้ครับ
ครับมาปิดท้ายกันกับข่าวในประเทศนะครับก็คือเรื่องของการส่งออกในบ้านเราครับล่าสุดนะครับตัวเลขการส่งออกในเดือนมีนาคมส่งสัญญาณชะลอตัวติดลบนะครับเป็นการปรับตัวมากที่สุดในรอบ8เดือนด้วยฮะทำให้หลายคนกังวลนะครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงที่มีแรงกดดันนะครับทั้งจากปัจจัยในประเทศปัจจัยในต่างประเทศยิ่งการส่งออกส่งสัญญาณชะลอตัวเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจไทยแล้วก็ตลาดหุ้นไทยส่งสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันหน่อยครับล่าสุดนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยเรื่องตัวเลขการส่งออกนะครับระบุว่าการส่งออกของเดือนมีนาคมติดลบเกินคาดถึง 10.9% หลังจากขยายตัวต่อเนื่องมา7เดือนติดต่อกันนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากฐานการส่งออกปีที่ผ่านมาที่สูงครับแล้วก็บวกกับความตึงเครียดปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจคู่ค้าให้ชะลอตัวลงไปแล้วก็มีเรื่องของการนโยบายการเงินที่ค่อนข้างเข้มงวดสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกด้วยนะครับทำให้การส่งออกในไตรมาสที่1เนี่ยเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วติดลบไป 0.2% แล้วก็ตัวเลขนะครับทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าก็ออกมาระบุว่าการส่งออกในเดือนมีนาคมครับมีมูลค่า 24,960 ล้านดอลลาร์ลดลงมา 10.9% หลังจากก่อนหน้านี้ขยายตัวติดต่อกัน7เดือนเลยนะครับส่วนการนำเข้าครับเพิ่มขึ้นมา 5.6% ขาดดุลการค้ามูลค่าคิดเป็น 1,163 ล้านดอลลาร์นะครับการส่งออกที่ลดลงมาก็เนื่องมาจากการลดลงของสินค้าเกษตรและก็อุตสาหกรรมการเกษตรนะครับ 5.1% โดยสินค้าเกษตรที่เพิ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นไป 0.1 แต่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรลดลงไป 9.9 แล้วก็สินค้าที่ขยายตัวนะครับก็มีข้าวยางพาราอาหารทะเลกระป๋องแล้วก็อาหารแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยงผลไม้กระป๋องนะครับส่วนสินค้าที่หดตัวก็มีผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังน้ำตาลทรายผลไม้แช่แข็งแช่เย็นนะครับแล้วก็ไขมันจากพืชแล้วก็สัตว์ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรหดตัวลงไปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการส่งออกมองไปข้างหน้านะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็เชื่อว่าการส่งออกจะค่อยมีแนวโน้มกลับขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งในเดือนเมษายนนะครับที่คาดว่าจะกลับขึ้นมาเป็นบวกโดยเฉพาะได้แรงหนุนมาจากสินค้าเกษตรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้นะครับที่กำลังจะออกสู่ตลาดมากขึ้นอย่างเดือนเมษายนเนี่ยก็คาดการว่าการส่งออกทุเรียนนะครับจะเข้ามาช่วยหนุนนำครับให้มูลค่าการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์นะครับก็กังวลครับกับแนวโน้มการส่งออกของไทยแต่ก็เชื่อว่าการส่งออกในไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะสามารถพลิกกลับขึ้นมาเป็นบวกได้จากสัญญาณเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวสินค้าที่ออกไปสู่ตลาดมากขึ้นถ้าไปดูนะครับในช่วงที่ผ่านมาการส่งออกของไทยครับเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าไทยนะครับติดลบนะฮะแต่ขณะที่เวียดนามไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียสิงคโปร์เนี่ยยังคงเติบโตได้ดีถ้าไปดูเวียดนามนะครับในรอบ3เดือนโตขึ้นไปถึง 16% เลยนะครับพี่เจตเวียดนามนี่ต้องจับตาดีๆฮะการส่งออกเขายังโตได้ดีอยู่แล้วก็นักลงทุนนะครับที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเองก็น่าจะมองข่าวนี้เป็นข่าวที่เห็นความแข็งแกร่งของเวียดนามด้วยนะครับ
อันนี้นี่ปิดอย่างเป็นการปิด morning brief แบบค่อนข้างโหดร้ายทีเดียวเลยนะคุณปั๊บลองดูที่สไลด์นี้ดีๆคุณปั๊บคอลัมน์ขวาสุดมูลค่าการส่งออก3เดือนคิดเป็นล้านเหรียญสหรัฐเนาะประเทศไทยอยู่ที่ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐเวียดนามอยู่ที่ 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐก็เป็นความจริงที่ต้องรับรู้รับทราบโดยทั่วกันนะครับว่าตอนนี้ส่งออกเวียดนาม3เดือนเนี่ยทะลุไทยไปอย่างขาดลอยแล้วนะครับ 90,000 กับ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอีกจุดนึงที่เห็นก็คือเริ่มไม่แปลกใจแล้วคุณปั๊บตอนนี้ค่าเงินบาทนี่จะไป 37.1 อีกแล้วนะฮะใครที่ลง KFC CFX ไว้ยังอยู่ในฟันทอกคอนเทเรียนคอลนะ ABG Fix เป็นอีกกองที่แนะนำเนี่ยก็น่าจะไปต่อละครับเพราะว่าคุณปั๊บช่วยย้อนกลับไปสไลด์นึงนะครับจะเห็นว่าเราขาดดุลการค้าเรามีการขาดดุลการค้าเกิดขึ้นเนาะแล้วปริมาณการขาดดุลการค้าที่ประมาณ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ย 4,000 คูณ40ก็ประมาณ 150,000 ล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้น้อยเลยพอไปดูดุลเวลาเราดูว่าเงินบาทจะแข็งจะอ่อนเนี่ยมันดู3อย่างนะ1คือการค้า2คือการบริการนะครับ3คือฝั่งของเงินไหลเข้าไหลออกของตลาดทุนเนาะถ้าฝั่งตลาดทุนเนี่ย net sell อยู่แล้วเราทราบกันดีนะว่าต่างชาติ net sell อันที่2คือดุลการค้าดุลการค้าก็ขาดดุลอีกแสนกว่าล้านบาทถูกไหมครับอ อันที่3อันเดียวที่ผมว่าน่าจะได้ดุลนะคือดุลการท่องเที่ยวแต่ชาวไทยก็ไปเที่ยวเมืองนอกเยอะเนาะแต่เชื่อว่าคนมาเที่ยวมากกว่าคนออกไปเที่ยวดังนั้นโดยรวมเนี่ยภาพรวมของดุลเนี่ยมันก็ทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่านะครับก็ดูไม่ค่อยสดใสเลยนะครับล่าสุดเนี่ยพอร์ตโฟลิโอของฟีโนเมนาก็มีการแบบexit position ในหุ้นไทยไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับ Fantalk Call Mr. Messenger Call นะครับก่อนจะจากกันเนี่ยผมขอบคุณนะหลายๆท่านนะครับคุณอัศดากรนะครับที่กด Subscribe ให้กับเรานะครับคุณประภัสรานะครับก็กด Subscribe ให้เรานะครับแล้วก็คุณหมิวมารีนนะครับคุณจอนบอกมาช่วยกันกด Subscribe ช่องเราถ้าเห็นข้อมูลตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ
ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพฤหัสบดีเลยพร้อมกับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพฤหัสนะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ